Du lytter til podcasten Ligesind med perspektiver på psykiatri og pårørende. Mit navn er Dorte Stiber. Jeg arbejder som pårørende mentor, forfatter og foredragsholder, og så er jeg vært på podcasten her. Jeg har besøg af Marianne Brodersen, og velkommen Marianne. Vi mødte hinanden, da jeg holdt oplæg om min bog, Er det mors skyld, i forbindelse med en tværfaglig temadag for pædagog- og socialrådgiverstuderende på professionsskolen Absalon. Og vi faldt hurtigt i snak, for både du og jeg er ret optaget af, hvordan det kan være, at pilen tit peger på mor, når et barn er i mistrivsel. Ja, vi endte faktisk med at skrive en kronik sammen om emnet, og den blev bragt i Politikken den 12. august 2023. Men vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv kort?
Jo, jamen jeg hedder jo Marianne, og jeg er uddannet kant med i pædagogik, og så har jeg en PhD i samfundsvidenskab. I mit PhD-projekt, der har jeg undersøgt, hvordan det går til, at nogle børn bliver oplevet som forstyrrende i skolen, og hvordan de professionelle handler i forhold til sådan nogle børn. Når jeg var interesseret i det, så handlede det blandt andet om, at der i de senere år har været meget debat om børn, der ikke rigtig passer ind i skolen, børn med diagnoser, børn, som har særlige behov, men også om disciplin i skolen og lærerens autoritet. Og alt sammen i en tid, hvor der også har været meget, meget stærkt fokus på, at børn i den danske folkeskole skulle præstere bedre fagligt. Udover det, så har jeg en baggrund som sygeplejerske. Jeg har arbejdet cirka 10 år som sygeplejerske, særligt i pædiatrien, det vil sige på børneafdelinger på hospitalet. Og allerede dengang, der blev jeg optaget af, eller lagde mærke til, hvordan der var hos personalet, var nogle bestemte forestillinger om, hvad det vil sige at være en god mor for sit barn.
Ja, så allerede dengang, så havde du en opmærksomhed på det. Men det var jo ikke med den optik, at du gik i gang med dit PhD-projekt. Men baggrunden for, at du og jeg netop havde en del at snakke om, det var jo, at du gjorde dig en opdagelse af, at mødre og hjemmet tit blev set som årsag, når et barn var forstyrrende eller forstyrret. Kan du fortælle lidt mere om det?
Ja, altså allerførst vil jeg godt lige sige lidt om, hvad mit projekt gik ud på, så man kan forstå, hvordan det er, jeg finder frem til det her. Altså for det første så undersøgte jeg i mit projekt, hvordan børn egentlig bliver til som forstyrrende i skolens hverdag, det vil sige i klasserummet. Og det gjorde jeg via et feltarbejde, hvor jeg sad og observerede undervisning i 2. og 3. klasser på 2 forskellige skoler. Så den del af projektet, det prøvede at forstå, hvordan forstyrrende adfærd, eller det der forstås som forstyrrende adfærd, hænger snævert sammen med den sociale kontekst, hvor det finder sted. Så har jeg interviewet en del forskellige velfærdsprofessionelle, altså omkring børnene, om hvordan de forstår det der med, at der er nogle børn, som har det svært i skolen, og som bliver opfattet som nogen, der forstyrrer skolen. Jeg talte med lærere, jeg talte med pædagoger, skoleledere, PPR-psykologer og børne-unge-psykiater og psykiatriske sygeplejersker om deres erfaringer med børn, der er forstyrrende, så at sige. Og så har jeg for det tredje undersøgt, hvordan det her med de forstyrrende børn, det bliver beskrevet i pædagogiske fagtidsskrifter i perioden 1960-1970. Grunden til, at jeg gjorde det, det var for at se, er der nogle ting, der har forandret sig? Er der nogle nye elementer i det her, som vi skal være opmærksom på? Eller er det egentlig en gammel problematik, som egentlig går igen og som bare finder nogle nye former? Og i arbejdet med de her analyser på tværs af de der forskellige delundersøgelser, så kunne jeg se, at der generelt, både i 60'erne, men også i dag, er en forståelse af, at børns vanskeligheder i skolen kan hænge sammen med forældrenes og især mødrenes opdragelse af deres børn. Så det var sådan overordnet det, som jeg fandt frem til, og det havde jeg gået på.
Og hvad var det, du så opdagede omkring det her med mødrene?
Det med mødrene, det handler jo om, at man ofte, kommer lidt til kort i forhold til børnenes adfærd hen i skolen, og så kigger man på hjemmet og på det, der foregår der. Og særligt i 60'erne, før kvinderne sådan for alvor var kommet på arbejdsmarkedet, jamen, så var det måske også oplagt, kunne man sige, at kigge på, hvordan de her børn havde det derhjemme, og hvordan især moren, hun influerede på barnet. Men selvom kvinder i dag jo gennemgående er udarbejdende, så er det stadigvæk møderne, man får øje på, som dem, der åbenbart har, synes at have et særligt ansvar for børnenes opdragelse. Og det er jo interessant nok, altså, at vi på trods af, at kvinderne faktisk på lige fod med mændene er på arbejdsmarkedet, så er det stadigvæk dem, der bliver udpeget til at være særlig ansvarlige for deres børns opdragelse og adfærd i skolen.
Hvorfor tror du det?
Der er mange ting på spil her. Altså, jeg vil sige, at andre har jo også kigget på noget tilsvarende og ligesom fundet ud af, at historisk set, så har moren jo været set som den helt centrale person i barnets liv. Der er også noget, altså Bowlbys gamle teorier om tilknytning, så jo i udgangspunktet først og fremmest på morens betydning for barnets udvikling. Så der ligger nogle altså sådan helt gamle og måske også lidt implicite, altså noget, vi ikke altid tænker over, forestillinger om, hvad en mor skal være i forhold til barnet og den helt særlige status, moren har i forhold til opdragelse.
Men kan det ikke også være tilfældet? Forældrene, de har jo et ansvar for at opdrage deres barn, og kan de ikke også nogle gange være årsag til, at et barn er i mistrivsel i skolen, og kan mor have et større ansvar der og betydning, eller hvad?
Der er vist ingen tvivl om, at i mange familier, der påtager kvinden så også et større ansvar end faren måske for barnets opdragelse, men det er jo også noget, der er i forandring heldigvis. Jo, børn kan selvfølgelig mistrives også i skolen, fordi tingene derhjemme og hos forældrene er vanskelige. Det, der er væsentligt, tænker jeg, det er at tænke på, at hvis man som professionelle ønsker at hjælpe barnet, jamen så kommer man ingen vejen med at fordømme forældrene eller udpege moren for eksempel som hende, der er problemet. Men at man i stedet for må give sig til at lytte til forældrene og give sig til at lytte til børnene. Børnene skal også inddrages, fordi det er også et problem, viser meget forskning i dag, at børn, der har det svært, der bliver samarbejdet hen over hovedet på de der børn, uden at de bliver inddraget. Ikke? Og det er jo klart, at forældre har et ansvar for at opdrage deres børn. Det er på en måde sådan en lidt absurd konstatering, fordi det gør de jo hele tiden. Man kan ikke undgå at opdrage på nogen, som man er sammen med. Men spørgsmålet er jo så, hvad er det, vi mener med opdragelse? Og det er jo der, vandene skilles nogle gange. Fordi der kan være forskellige idealer og praksiser i forhold til, hvad god opdragelse er. I dag, der mener mange forældre jo, at barnet skal have en vis selvbestemmelse og ret til at ytre sig om ting, der vedgår deres eget liv. Problemet er der, at i skolen er det jo svært at skabe et miljø, hvor der kan tages hensyn til det enkelte barns behov og ønsker. Og det er også derfor, jeg har lavet de der observationer i klasserummet. Fordi jeg var optaget af at forstå, hvordan man som barn så også nemt kommer til at stikke ud, hvis ikke man ligesom bliver set og hørt i den store gruppe. Der er jo mange forældre, og især mødre, tror jeg, som har oplevet at få en melding fra skolen om, at nu skal de tale med deres barn om, hvordan det opfører sig hen i skolen. Og det gør forældrene selvfølgelig, men det hjælper bare ikke altid. Altså min sådan helt klare holdning og forståelse af det her problem er, at man må prøve at forstå og løse de her udfordringer i det miljø, hvor de opstår. Forældrene kan ikke løse det alene nødvendigvis. Det er jo også de voksne, der er sammen med barnet i dagtimerne, der har et helt særligt ansvar for at tilrettelægge et godt miljø, hvor alle børn kan trives.
Du siger noget af den her viden og de her årsagsforklaringer, som fagprofessionelle trækker på. Altså blandt andet, problemet ligger måske i hjemmet eller hos moren, forældrene. Hvad er problemet ved det?
Problemet er jo, at man får individualiseret problemet til at handle om noget inde i barnet eller noget, der ligger i forholdet til forældrene og specifikt moren. Det vil sige, at man undlader at prøve at forstå problemet i den sammenhæng, hvor det egentlig opstår. Og så vil jeg sige, at altså, som fagprofessionel, og nu tør jeg godt sige sådan her, fordi jeg selv har en baggrund som sygeplejerske, at så har vi det jo med at bryste os af, at vi arbejder ud fra en faglig viden. Men meget af den faglige viden, som vi går og arbejder ud fra, er jo farvet af de normer og værdier, som er gældende i, hvad jeg vil kalde middelklasse værdier. Og det vil sige, når møder ikke passer ind i billedet af den her almindelige og fornuftige og hvide middelklassemor, så er der en risiko for, at man bliver problematiseret og også brugt som forklaring, hvis ens barn har vanskeligheder i skolen. Og som jeg også sagde før, så noget af den viden, der arbejdes ud fra, er jo nogle gange også lidt forældet. Det vil sige, at man måske godt kunne tænke i, hvordan kan vi udvikle et mere rummeligt morbegreb og arbejde ud fra, når vi har med de her børn at gøre, eller børn at gøre i almindelighed. I en anden sammenhæng, efter jeg lavede min afhandling, så har jeg arbejdet med et begreb om kontrollerende billeder af kvinder og mødre. Der er andre, der har forsket i, hvordan der ligesom i et samfund er nogle bestemte billeder af kvinder og mødre, som på en eller anden måde sådan ret ureflekteret formidles. Og det ser ud som om, der er nogle grupper i vores samfund, som er i særlig risiko for ligesom at afvige fra et ideal om den gode mor. Det kan være mødre med flygtning- og indvandrerbaggrund, som måske går derhjemme og passer hus og hjem, men ikke har et almindeligt erhvervsarbejde. Men det kan også være kvinder, som bliver forstået som karrierekvinder, som ikke er så meget hjemme, og som derfor også kommer i søgelyset, fordi de måske opfattes som nogen, der har gang i lidt for meget andet, end at tage sig af deres børn. Og endelig så kan man også, især i mit historiske materiale, se, at der bliver talt om det dårlige hjem dengang. Det vil sige et hjem, hvor der er mangel på ressourcer, måske er der nogle forældre, der drikker osv. Så der er ligesom forskellige grupper, som man på tværs af historien kan se, bliver udpeget som nogle mødre, der er problematiske.
Noget, der har undret mig i det her, at jamen, vi lever i 2023, hvor ja, det er rigtigt, som du siger, at der er undersøgelser, der faktisk viser, at det stadig er meget mor, der er på banen og bruger mest tid sammen med børnene, men alligevel er far jo også meget mere på banen. Så hvordan kan det være, at det oftere er mor og sjældnere far, at pilen peger på?
Jeg tænker, at det ligger i vores kultur, at sådan har det været i rigtig mange, mange år, og det er svært at komme videre derfra. Det er ikke det samme som, at der ikke sker noget, men stadigvæk til trods for, at vi nu også har øremærket barsel til fædrene osv., og fædrene i nogle sammenhænge er kommet meget mere på banen, så er det den her tendens til, at det er moren, vi kigger hen på, når vi skal forklare nogle ting. Så jeg tænker, det er et kulturelt mønster, som vi har med os, og som man er nødt til at arbejde med, fordi det forsvinder ikke af sig selv. Det ændrer sig kun, hvis vi er reflekteret og tager nogle fælles diskussioner om, jamen er det sådan, vi vil blive ved med at tale og forstå de her kvinder eller mødre i et samfund, hvor de her mødre faktisk i udstrakt grad har dobbelt arbejde, kan man sige. Ikke? Det ved vi jo fra undersøgelser, at kvinder er jo stadigvæk dem, som er mest på aula, passer tingene derhjemme, har det store overblik, samarbejder med skolen osv. Ikke? Så der er ting, der er i forandring, men der er også ting, som på en eller anden måde bliver accelereret, fordi at kravene til hvad en kvinde og en mor skal kunne nå i løbet af sin hverdag, det er også bare synes at blive forøget med det her intensiverede forældresamarbejde, som vi også taler om.
Ja, der er rigtig meget.
Ja.
Altså man bliver inddraget rigtig meget, og tårnhøje forventninger også.
Ja.
Og som du siger, jamen, så bliver det tit kvinden, moren, der... Og så selvom dengang hun gik hjemme, og du siger, jamen nu er hun så ude, men du fortalte mig, jamen så bliver hun måske set på, som hun er fortravlet og stresset, så hun ikke har styr på sine børn og ikke bruger nok tid med sine børn. Så kommer pilen.
Der er faktisk nogen, der i mit materiale her fra min afhandling snakker om karrieremødre. Og karrieremoren er åbenbart også kan være en problematisk figur, fordi hun forstår som en, der alligevel bruger for meget tid på sit arbejde, eller investerer sin energi i arbejdet, frem for i hjemmet og børnene. Og det er jo tankevækkende, når vores politikere så også hele tiden siger, at vi skal arbejde mere, og vi skal blive længere på arbejdsmarkedet. Så der er sådan nogle dobbeltmeldinger, synes jeg, som trækker i de her kvinder og gør det vanskeligt for dem, ikke?
Ja.
For at være mødre. Ja.
Man skal både det ene og det andet.
Ja.
Man skal stadig være den her gode mor, og hvad er så det? Ikke?
Ja, det er vel en, der bager lidt en gang imellem derhjemme, og så er til stede på en særlig måde, har det store overblik osv. Altså, der ligger en hel masse sociale forventninger i den rolle.
Ja, og så samtidig er det åbenbart hende, der så også tilskrives ansvaret for, om hendes børn fungerer socialt og opfører sig i gåseøjne ordentligt over i skolen, og ikke bliver de forstyrrende elementer. de her år, der ser vi jo en eksplosiv stigning i børn og unges mistrivsel. Hvad tænker du, det gør ved samarbejdet om barnets trivsel, hvis mor og far, forældrene, ses som årsag og ansvarlig for barnets trivsel?
Det sætter i den grad samarbejdet med forældrene under pres, hvis der fra starten er den her forståelse af, at problemet ligger i hjemmet hos forældrene eller moren. Jeg siger ikke, at det altid er sådan. Jeg siger, at hvis det er sådan, så er det et problem, fordi så er der et rigtig, rigtig dårligt udgangspunkt for det samarbejde, som jo i virkeligheden skulle forstås som et samarbejde om et delt ansvar. Mm. Vores børn er i Danmark nogle af de allermest institutionaliserede i verden, det vil sige, at de er rigtig mange timer i daginstitutioner og skole, fritidstilbud. Og det kan alt andet lige ikke betyde andet, end at de institutioner jo også har et ansvar for, at de børn trives og ja, har et godt liv, når de er afsted så mange timer. Så det er et delt ansvar, og det tænker jeg, at man skal tænke meget mere over, altså hvordan man arbejder med det her delte ansvar, fordi det er netop gift for samarbejdet mellem forældre og skole, hvis man ikke går til det samarbejde i sin delt opgave.
Hvordan får vi ændret eller skubbet til denne her tankegang? Fordi nu er det jo ikke, fordi vi skal sidde her og så klandre de fagprofessionelle, for de gør jo også deres bedste med de ressourcer, de nu har. Men hvordan får vi skabt en kulturændring, så netop det her samarbejde mellem fagprofessionelle og forældre kan blive det her delte ansvar, som du siger, og det kan være i gensidig respekt for hinandens roller, det man ser hver især, når et barn er i mistrivsel.
Allerførst så vil jeg godt lige vende tilbage til det, du nævnte, nemlig at altså, hvordan er det også skolens og lærernes muligheder og pædagogernes muligheder er for at have et godt samarbejde med forældrene og det hele taget skabe en god hverdag for børnene. Man skal huske på, at rigtig mange lærere er udfordret i forhold til det her. De står alene med store børnegrupper, som de ikke altid kan magte. Der er mange forskellige behov hos børnene, som de forsøger at få til at lykkes i hverdagen, og det er ikke altid, at det går, som de gerne vil. Så man ved jo, at lærere, og især nyuddannede lærere, føler sig rigtig, rigtig presset, også af forældresamarbejdet, men også af at forsøge at få den her hverdag til at leve op til også deres egne idealer for, hvornår er det et godt skoleliv for børnene, ikke? Så når det er sagt, og med stor forståelse og respekt for, at det er en stor og en svær opgave, lærerne har i skolen i dag, som der ofte også er for få ressourcer til, efter min mening. Mm. Når det er sagt, så vil jeg sige, at man skal arbejde meget mere systematisk med forældresamarbejdet. Ude på skolerne for eksempel, det kan også være andre steder, ikke? Og det kan man gøre dels ved at være meget mere offensiv på det, på uddannelserne, altså lærer- og pædagoguddannelserne. Og så ude i praksis, der vil jeg mene, at der må det være skoleledelserne, der skal tage det på sig og skabe nogle rammer for det her samarbejde. Og det kan også være, at man altså, for at prøve at udvikle på samarbejdet, skulle prøve at arbejde mere systematisk med skolebestyrelserne og forældrene. Hvordan ser det gode forældresamarbejde ud? Hvad er vores erfaringer? Hvad kan vi gøre bedre? Og så er det altså op til ledelsen at få skabt nogle gode samarbejdsrammer, hvor for eksempel nyuddannede lærere ikke står og mutter sig alene med det store ansvar, det er også at få det til at fungere, ud over alt andet, de skal. Det samme gælder jo for sygeplejersker, sundhedsplejersker, PPR-psykologer og alle de andre forskellige professionelle, som har med børn at gøre, når de ikke trives. Der skal arbejdes med, hvad det er for nogle forståelser af forældrenes rolle, man går rundt og ligesom har i sin rygsæk, uden altid at være helt klar over det. Altså, det kræver en vilje til også at kigge kritisk og undersøgende på sin egen praksis, og det oplever jeg faktisk selv, at det vil de professionelle gerne, hvis de får mulighederne for det. Det er jo ikke sådan, at de ikke selv kan se, at der er noget, der ikke spiller, men det er ikke altid, at de lige selv er opmærksom på, hvad er det egentlig, der også spænder ben nogle gange i det her samarbejde.
Det synes jeg er en god opmærksomhed at have, ikke? Og det er jo også noget af det, jeg lidt kom frem til i min bog, Er det mors skyld? At vi netop ubevidst, og det er jo så også mødrene selv, men også fagprofessionelle, at vi bærer nogle kulturer og kønsfortællinger med os, ikke? Så det er jo måske ikke altid bevidst. Altså, vi skal gøre os bevidst om, hvad er det egentlig, vi har med os i rygsækken. Thank you. så siger du jo også i kronikken det her med, at vi skal tage et kollektivt ansvar, i stedet for, at vi kigger på individet. Altså, det er barnet, vi skal finde årsagen i, eller det er forældrene, mor eller far, men, eller det kunne også være læreren eller skolen. Men gå lidt på undersøgelse og være åben, og hvordan gør man det?
Lige præcis være nysgerrig, altså gå på opdagelse. Ja. Man kunne sige, at det hele handler jo om barnet i sidste ende, selvom nu kommer den her snak jo selvfølgelig til at handle om moren, fordi det er det, vi begge to har været optaget af. Men det, i sidste ende handler det jo om barnet og barnets trivsel. Og der tænker jeg, at den her mere altså nysgerrig, undersøgende, lyttende, dialogiske tilgang til både i tilgang til barnet, men også til samarbejdet med forældrene, at det er det, man skal opøve nogle metoder til, nogle vaner, nogle, altså en indstilling faktisk også. Det er der mange steder, man har, men tingene går stærkt ud i hverdagen, og sådan, så det kræver altså en særlig opmærksomhed. Og nok også nogle mere sådan systematiske, som jeg sagde tidligere. Når jeg siger systematisk, så mener jeg egentlig, at man lægger det i nogle rammer fra skolens side, altså fra ledelsens side. Hvordan kan vi på denne her skole med vores forældre i hånden prøve at lave en mere udviklingsorienteret tilgang til samarbejde med forældre, til alle børn, men selvfølgelig også i særlig grad til børn, som har nogle vanskeligheder eller er i vanskeligheder i skolen. Ikke?
Jeg hører jo tit denne her, især for fagprofessionelle med, jamen, vi er eksperter i det faglige, og forældrene er eksperter i deres børn. Det er bare ikke altid, jeg ser den omsat til praksis. Vi glemmer det måske nogle gange, og det gælder begge parter. Hvordan kan der skabes mere lydhørhed i rummet, for at måske som lærer eller pædagog ser man noget, og som forældre ser man noget, og du siger barnets perspektiv også, altså at forstå, hvordan ser verden ud fra barnets side? Hvad er det, der er svært, og hvorfor? Hvordan skaber man det der rum, hvor der er lidt større lighed og respekt for, at vi ser og hører noget forskelligt?
Altså først vil jeg lige sige, altså jeg har hørt den der formulering af, at man er eksperter i noget forskelligt. Jeg vil godt udfordre den lidt, fordi jeg synes faktisk, at det er jo alt for firkantet. Altså lærerne og pædagogerne er jo også eksperter i børnene, fordi børnene er ikke de samme derhjemme, som de er henne i skolen og omvendt. Vi lever forskellige liv og har forskellige måder at være på i forskellige kontekster. Det er der også meget forskning, der har kigget på. Det kan være, at lærerne og pædagogerne kender barnet på en helt anden måde. Så jeg vil godt udfordre den der lidt. Mm. Og man kan sige, at sammen med mange, så må man sige, at der er rigtig meget af det faglige, der også er skubbet hjem i hjemmene. Forældrene har ansvar for at læse med deres børn og lave lektier med deres børn osv. Så det er nok et mere komplekst billede, end det, som bliver fremstillet. Men det, du spurgte om, var også, hvordan kan vi komme ud over det? Hvordan kan vi komme videre? Og jeg tror egentlig, at efter at have arbejdet med det her område også i nogle år, og særligt også med pædagogernes rolle i det, fordi der er de yngste klasser, der er pædagoger i skolen, og jeg synes, jeg kan se, at pædagoger har nogle gange, ikke altid, men nogle gange har de også nogle måder at arbejde mere med det relationelle og barnets trivsel på i fokus, end lærerne har mulighed for, fordi de også ligesom er hængt op på, at nu skal man også kunne læse inden for så og så lang tid, og at man også som skole bliver målt på karaktergennemsnit med andre skoler. Altså med andre ord, lærerne har hængt meget op på den der faglige dagsorden, mens pædagogerne på en eller anden måde, der er et rum for, at de også kan forsøge at få det sociale og trivselen til at fungere. Og det, jeg tænker, at man skal mobilisere mere også på den front, og måske også hjælpe lærerne med at komme ud af den der altså snævert faglige diskurs, fordi hvad er det, der sker i samspillet mellem det faglige og det sociale? Det er jo der, det også sker, ikke? Altså børn, som har rigtig svært ved at lære at læse, for eksempel trives nogle gange også, ikke altid, men kan nogle gange lide under dårlig trivsel socialt, fordi de føler sig mindre værdige osv. Altså tingene påvirker hinanden, og det er det, man også skal have blik for.
Ja. I stedet for, at vi siger det der, jamen jeg er ekspert i det, vi ser alle sammen noget, og så stykke det sammen. Og pædagogerne har kommet med deres faglighed, lærerne med deres faglighed og øjne. De ser nogle sider af barnet og forældrene også. Og så kunne gøre det lidt ligeværdigt, være nysgerrig og gå på opdagelse, som du
lige
siger.
Lige præcis.
her til slut, for lige at tage den sådan helt up to date, nu har vi jo lige haft nogle sager, der har været op i medierne også. Jeg ved ikke alt om de sager, men hvor der også er lidt snak om, nu skal der være mere disciplin i skolen, og sådan nogle børn, der er forstyrrende eller forstyrret, de skal sendes hjem til forældrene, og så må forældrene opdrage dem ordentligt. Hvad tænker du om det, eventuelt stillet sammen med hele inklusionssnakken?
Jeg tænker, og jeg har tænkt, mens jeg har fulgt med i den her debat på sidelinjen, jeg er jo ikke inde i sagerne overhovedet, men jeg har tænkt, at nu kommer den her disciplindiskussion igen, og lærerens autoritet skal styrkes osv. Jeg har jo kigget på det i forbindelse med mit forskningsprojekt, og den kommer sådan med jævne mellemrum. Der går måske 5-10 år imellem, ikke? Så kommer den op igen. Og det er den samme diskussion, sådan set, der hele tiden kommer. Forældrene skal tage sig sammen, børnene skal opdrages noget bedre, lærerne skal have en mulighed for at disciplinere på nogle andre måder, og så i øvrigt være autoritetspersoner. Ikke? Så jeg tænker, at der er intet nyt under solen, det er bare nye aftapninger af en gammel problematik. Og som på en eller anden måde er, ja, det er lidt nedslående, at man ikke er kommet videre, at man bliver ved med at placere problemerne ind i børnene, eller i forældrene, og udskammer dem offentligt, som er sket i de her sager, der har været. Måske uden at ville det, men også i en form for fælles sådan moralsk panik, at nu må der ske noget. Vi kan ikke have, de andre børns trivsel bliver ødelagt af nogle bestemte børn. Jeg tænker, at det er jo måske et mønstereksempel på, hvordan man ikke skal gøre det. Altså, vi skal væk fra det der. Og hvem har i øvrigt også spurgt de der børn? Hvordan ser deres skoleliv ud? Hvordan har de det? Ikke fordi man altid skal spørge dem, som bliver udpeget, men jeg synes, det der med at have et børneperspektiv på tingene er super vigtigt. Og det er noget, som man kan øve sig rigtig meget i. Gå ud og spørg børnene, hvordan har I det? Og hvordan kunne I forestille jer, at tingene kunne blive på nogle andre måder? Ikke?
Ja, fordi øjensynligt er der jo også nogle børn her, der, jeg tænker, også har det svært. Det er ikke, fordi jeg ikke synes, det er forfærdeligt for dem, der har været ofre for krænkelser, men der er jo også nogle børn her, der øjensynligt har det svært i skolen. Ja. Så de skal jo også have den hjælp til at komme i trivsel, som de har brug for.
Ja, og jeg synes, altså det er et eksempel på, hvordan det her ansvar bliver skubbet rundt hele tiden, og ministeren, og hvem har ansvaret, så er det skolebestyrelsen, så er det skoleledelsen, så er det kommunen, så er det forældrene, så er det klasselæreren. Altså det bliver kastet rundt, det der ansvar, i stedet for at man sætter sig ned og siger, jamen der er nogle ting, der ikke fungerer. Ja. Hvordan kan vi for det første analysere og forstå, hvad handler de problemer om? Hvordan kan vi med inddragelse af alle dem, der er impliceret, finde nogle gode løsninger, altså som holder på lang sigt, og som ikke bare er sådan nogle panikløsninger med at smide børn ud af skolen, eller hvad man nu kunne forestille sig.
Ja. Og så er vi måske tilbage ved noget af det, du også peger på i vores kronik, nemlig med de vilde problemer. Og det kan du måske sige lidt mere om, hvad vilde problemer er, men at vi nogle gange prøver at forenkle tingene, i hvert fald at finde sådan hurtige fix-it løsninger på noget, der er mere kompliceret, har du mere at sige ind i det?
Altså man kan sige, at det er jo et meget godt eksempel på et vildt problem, at nogle børn har svært ved at være i skolen, og hvordan skal de voksne så gøre, når man ligesom skolen har den ramme, som den nu engang har, og der er ikke rigtig andre muligheder end den folkeskole, vi kender. Så står man jo med det her vilde problem, og altså for mig at se, så tror jeg, at noget af problemet også er, i forsøget på at håndtere vilde problemer og gøre dem til tamme problemer, så mister vi også blikket for kompleksiteten. Og det er jo det, der er. Der er kompleksitet i verden. Et barn, der mistrives, det kan være på grund af flere ting. Det behøver ikke at være diagnosen, som vi har det ved at tale om i dag, som en enkeltstående forklaring. Der kan være flere ting på spil i barnets liv. Og for alt i verden, så er det jo vigtigt at få at forstå barnets liv fra dets eget perspektiv, og det synes jeg, det er det, vi mister, ikke?
Ved du hvad, jeg vil bare sige da tak, Marianne, for snakken. Og du kan finde Mariannes PhD, som hedder Forstyrret og Forstyrrende, analyser af velfærdsarbejdets viden om elever, som skolen har vanskeligheder med. Den kan du finde på Roskilde Universitets hjemmeside. Du kan også bare google titlen. Du kan også læse Marianne som i en kronik, der blev bragt i Politikken den 12. august 2023, ved at søge i Politikens kronikarkiv, og overskriften på kronikken er: Hvorfor peger pilen på mor, når børn og unge mistrives? Og så kan du som altid finde min bog, Er det mors skyld, på både biblioteket, og du kan også købe den hos din lokale boghandler eller direkte fra forlaget bodal.dk, og Bodal staves B-O-E-D-A-L. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om mig, mine bøger, foredrag og hvad jeg tilbyder som pårørende mentor på dortestiber.dk. Det er Dorte med TH og Stiber STIEPER. Du finder mig også på Facebook, Instagram og LinkedIn. Podcasten her var redigeret af undertegnet og musikken komponeret af Emil Drejer.